подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Тут Ганна Соус, и со мной на сувязи вядомы анколях, намеснік дырэктара ў справе арганізацыі супраць ракавай барацьбы Рэспубліканскага цэнтру анкалогіі медычнай радыялогіі Павал Маісеў. Вітаю, Павал, і вітаю вас, шаноўныя слухачы. От напередадні сусветнага дня барацьбы з анкалагічнымі хваробамі звычайна дактары ва ўсіх краінах даюць шмат статыстыкі, лічбаў, што тычыцца новых выпадкаў хваробы, яе лячэння. Но от у Беларусі не все ведаюць пра дату, якая можа быць у гэты дзень таксама вельмі важная. Калі была праведзена першая анкалагічная аперацыя на тэрыторыі Беларусі?
Дзень добры. Павінен, канешне, пачаць з таго, што мы кожны год сустракаемся і размаўляем на гэтую тэму. Ну і кожны раз мы кажам пра гэтую статыстыку, але такі зварот, ну, з некаторага боку незвычайны, але там насамрэч ёсць такі цікавы факт, які для нашай краіны вельмі і вельмі мог бы быць у гэтым такім сэнсе вельмі важным, таму што дакладна вядома, што 19 мая 1773 года у Вялікім княстве Літоўскім, а менавіта ў Несвіжы, придворны врач Радзівілаў Фредерік Эмі зрабіў першую на тэрыторыі Вялікага княства аперацыю па выдаленню пухліны малочнай залозы. І гэта дакладна такі факт, які мае адлюстраванне ў кнізе, якая так мае назву па таму, як ён гэту пацыентку наглядаў і потым выконаў гэтую аперацыю. Дарэчы, жанчына гэтая паправілася, выздаравіла, і ўсё прайшло ў яе добра. Канешне, сёння мы не можам дакладна сказаць, што там за пухліна была, ці злаякасная, ці можа добраякасная, але сам факт гэтай аперацыі, зробленай на тэрыторыі нашай краіны, ён дакладна вядомы і адлюстраваны, дарэчы, у нашым кіраўніцтве па анкалогіі, якое мы выдалі 2 гады таму. Так што такі цікавы факт.
Ну, то Беларусі ёсць 3 скрынінгавыя праграмы дзеля выяўлення раку малочнай залозы, шыйкі маткі жанчын і раку прастаты ў мужчыны, таксама раку тоўстай кішкі ў мужчын і жанчын. От калі б анколагам далі максімальную ладу ў краіне, у сістэме аховы здароўя, якую дыагностыку яны б зрабілі абавязковай, вот акрамя гэтых 4 скрынінгаў, каб своечасова выяўляць анкалагічныя хваробы, ну, от, напрыклад, там УЗІ ўнутраных органаў абавязковыя, як флюорографія цяпер, там пэўна аналізы крыві абавязковыя. Што варта дадаць, ад чаго магчыма ўжо вот варта адмаўляцца?
Канешне, гэта само па сабе пытанне такое цікавае, калі б медыкам далей бы ўлада, гэта само па сабе ўжо так цікава. Але ж што датычыцца сур'ёзна размовы, то канешне, па-першае, трэба сказаць, што скрыні яны таксама ж на пустым месцы ўзніклі, яны ўсе распрацаваны, і тыя рэкамендацыі, якія закладзены ў праграму скрынінгу, яны безумоўна павінны былі бы распаўсюджвацца на ўсю краіну, на ўсё насельніцтва ў пэўных возрастных катэгорыях і так далі, і так далі. Але што датычыцца простых жыхароў, якія не падпадаюць пад нейкія катэгорыі, якія падлягаюць скрынінгу, то тут ўсё можа і проста, але і складана. Ну, па-першае, гэта групы рызыкі, канешне, это курыльщики, социальные там группы и так далее, и так далее. Ну и те, кто сутыкается с некими шкодливыми умовами працы, с профессийными некими умовами, то для них, конечно, треба особный подход. Ну, что тычется, например, рентгенологичного доследования легких, то тут, конечно, флюорография як метод выявления туберкулеза, по-перше, ён не вельмі добры для таго, каб выяўляць пухліны. А калі ўжо пры флюорографіі пухліна выяўляецца, то гэта ўжо як, ну, заўсёды гэта другая, а то і трэцяя стадія працэсу. Таму, канешне, калі ў групе рызыкі, то гэта павінна быць нармальная рэнтгенаграфія, нармальнае рэнтгеналагічнае даследаванне лёгкіх. Калі гэта тычыцца курыльщыкаў з вялікім стажам, а яшчэ калі ёсць яшчэ і прафесійныя нейкія стасункі, то тут павінна рабіцца, канешне, камп'ютарная тамаграфія. Дарэчы, распрацоўваем праект, пілотны праект па скрынінгу рака лёгкага, где якраз разглядаецца роля камп'ютарнай тамаграфіі ў выяўленні пачатковага рака. Што тычыцца ўсіх астатніх, то, канешне, тут я бы ўвогуле, калі ўжо мне была такая ўлада, то нават калі кіроўца праходзіць так званую вадзіцельскую камісію, то я б там уключыў перачынь тыя самыя такія важкія даследаванні, тое, што тычыцца і ПСА, тое, што тычыцца і мамаграфіі. Калі жанчына маладога ўзросту, то гэта павінна быць УЗІ малочных желез. Ось. Ну, это тое, што так званы базавы вынік. Нічога тут не трэба выдумляць, вынаходніцтвам займацца, а трэба рабіць тое, што распрацавана, але толькі што трэба гэта рабіць рэгулярна, своечасова і тэрміны, якія абазначаны для кожнай катэгорыі людзей. Так што не бачу ніякіх складанасцей, акрамя таго, каб гэта рабіць, яшчэ раз кажу, рэгулярна і так, як трэба.
І вот гэтыя абавязковыя все скрынінгі, якія ў нас, вот, ну, жанчына абавязкова, калі ідзе на прыём да гінеколага, напрыклад, яна робіць гэтыя аналізы там мужчынам пасля 60 ПСА заўсёды. Ці это так ва ўсіх краінах, ці это у Беларусь у некім сэнсе перадавая?
Калі б гэта было ва ўсіх краінах, то не было б праблем. Справа ў тым, што і Беларусь тут не з'яўляецца піянерам, але Беларусь імкнецца быць у ліку тых краін, якія, ну, больш-менш просунутые в этом накірунку. Потому что есть шмат краин, где нема не только усеагульного скрининга, а навод и так званого оппортунистичного скрининга нема. Это стоит великих грошей, это стоит великих организационных намаганий. Тому это складанная вельми речь. И тут не треба сказать, что мы тут напереди планеты всей. И больше того, мы занимаемся этой проблемой, ну, скажем так, только 10 год, а есть краины, как та же Финляндия, Швеция, там, где в этой процессе идут уже десятки, где 30, где 50, и они уже имеют добрые выники. И треба разуметь, что выник скрининга будет не сегодня, не завтра, а про 20 год, когда мы будем отчувать первые выники и в выгляде там снижения смертности и так далее, и так далее. Так что тут Беларусь не является эталоном, а я еще раз скажу, что идея правильную накірунку.
Ну, вот, амаль 2 гады тому корреспонденты «Свободы» наведали Республиканский науково-практичный центр онкологии и медичной радиологии. Ну, ты прошли по всех будинках, по всех вельми, побачили вельми сучасную аппаратуру, якая была усталяваная, што за гэтыя вот амаль 2 гады змянілася, якія новыя тэхналогіі з'явіліся, што таго, чаго яшчэ не было 2 гады, цяпер ёсць для сучаснага лячэння анкалагічных хворых?
Ну, па-перше, трэба ўяўляць, што анкалогія, яна не ёсць тая дысцыпліна, дзе кожны дзень штосьці адбываецца. Это зараз не той час, калі адбываліся нейкія адкрыцці, там рабіліся новыя машыны, інструменты ці яшчэ што. Але все ж таки прогрес не стоїть на місці, і можна сказати, що коли ви були, то ми тільки вели розмову о тим, що центр отримує так званий гамма-нож, і сьогодні він працює в повну силу, і вже амаль що 1000 пацієнтів пройшла процедуру на цьому гамма-ножі. Це, по-перше, пацієнти з пухлинами центральной нервной системы по выдалению маленьких пухлин головного мозга. И это есть на самом деле сегодня уже, я бы, ну, штодзённая праца. По-другое, мы казали тогда, и вы наведывали ПЭТ-центр позитронной эмиссионной томографии, где сегодня у нас есть так само новые наработки. Уже начались выпрацывание альчина, ну, своего препараты для диагностики пухлин головного мозга и так далее, и так далее. То есть тут мы можем сказать, что мы не стоим на одном месте. Это по-перше. По-другое, треба означать, что сегодня будущее онкологии – это не обсталевание вот такое тяжкое, как мы его называем, а оно на том рубеже, який стоит на межи генома человечества, молекулярно-генетичных доследований. Ну, тут ви бачили самі молекулярно-генетичну нашу лабораторію. Ось там є певні напрацьовки. Ми вже починаємо працювати над супротипохлібними вакцинами. І це вже не ніяка там фантастика, а це вже так само справа. Ну, коли не завтра, то завтра буде та сама справа.
Ну, і, наскільки я розумію, були переобсталяваны не только Бараўляны, але и іншыя онкологічныя центры. Так, можа, некалькі словаў про гэта можна сказаць?
Можна сказаць, што па некаторых аспектах, я так не памыліўся, сказаў бы, што онкологічныя диспансеры, які знаходзяцца ў абласных центрах наших, яны маюць не горшае абсталяванне, а можа нават і лепшае, таму што чым ты його пазней атрымліваеш, то зрозуміло, що отримуєш найбільш сучасні такі розпрацьовки. Це по-перше. А по-друге, ну, немагчимо отремонтувати або модернізувати усі установи одразу. Коли, скажімо, у Бресті введено устрой сучасний хірургічний корпус, то, скажімо, у Вітебську ця справа ще йде, і це справа будучого. Так само, як і в Могильові. Отчинена там сучасна цитологічна лабораторія. І так само відкритий хірургічний корпус. Тобто ця справа іде, і вона, як би так мовити, перманентна. І в цих умовах, ну, не випадково. Тобто що той, хто був сьогодні першим, завтра він становиться, коли не опорним, то середняком таким. Тобто ця справа така. Ну і, звісно, центр так само отримує нове обсталювання. До речі, там і у планах магнітно-резонансний томограф, який буде тут сучасним, пошнє покоління, це справа, це ближайшого часу комп'ютерний томограф. Ну, то есть, я би так мовити, парк діагностичної апаратури, він постійно обновляється, і це все проходить. Ну, і, звісно, я ще, може, це так, да, попереднє питання, повинен сказати, що наша МРА, яка вже так отримує риси такі конкретності, і вже ми переходимо від слова до справи, це у отримуванні так званого робота. Робота, і він вже є у Республіканському клінічному госпіталі при керівництві справами президента, і ми розлічуємо, що ну, коли не в этом году, то наступным мы уже так само отримаем это робота. Для выполнения малоинвазивных так званых операций, ну, это, конечно, будет великим кроком наперед. И это будет свидетельствовать о том, что наша система, ну, так само вельми сучасная.
От, а як беларускія онкологи ставяцца да сітуацыі, калі, ну, так бывае, грамадзяне Беларусі спрабуюць дамагчыся лячэння онкалагічных хворых за мяжой? Ну, от, вельмі часта збор грошай абвяшаецца, от мы бачым, людзі любымі спосабамі спрабуюць лячыцца за мяжой. Ну, от у цяперашніх гучных справах медыкаў адзін з фігурантаў справы скарыстаў хабар да лячэння жонкі ад раку за мяжой. У якіх выпадках гэта сапраўды апраўдана? Ну, магчыма, многі не ведаюць, што ў Беларусь цяпер едуць лячыцца ад раку з інших країнів, поскольку такого сучасного лечения в многих країнах просто нема.
Ну, тут тяжко одним словом отказать на это питание, но само по себе такое складанное. И тут не только справа у стане медицины в Украине, а лишь еще и психологии людей. Мы все чомусь думаем, что там медиа будет лепее, чем тут. Конечно, я разумею, что может по умовах, якія ми тут можемо сьогодні пропонувати, ми відстаємо від Германії, чи Ізраїлю, чи ще якоїсь країни. Це безумовно так. І там більш може придатні деякі умови, я ще раз скажу. Але ж на самій справі ну, не стіни ж лечать, а то обсталювання, і ліки, і ті врачі, які є насамреч у країні. І коли я чую розпори, що там це відбувається, я можу зрозуміти тільки одно. Є, їх сьогодні, дякую Богу, залишилося зовсім немного, пухлин тих локалізацій, які ми не можемо вилічити на сьогодні в нашій країні. Але ж я ще раз скажу, це випадкові такі случаї, коли ми не можемо щось адекватне пропонувати чоловіку. А тое, што людзі едуць за мяжу, ну што ж, забараніць мы не можам. Але я ведаю, што таксама і з Ізраіля, і з Германіі. Колькі такіх ўжо было выпадкаў, калі людзі вяртаюцца пасля кансультацыі, і яны ім кажуць, што мы не можам вам тут нічога прапанаваць, таму што вас лічылі добра і правільна, і так, як трэба лічыць. І яны едуць адтуль сюды. Таксама я ведаю выпадкі, калі ехалі ў Ізраіль, пачыналі там лічыць. Ну, я умоўна кажу, Ізраіль, гэта можа любая іншая краіна. І калі людзі вярталіся сюда, і мы, ну, я таксама магу гэта смела сказаць, што выпраўлялі памылкі, якія былі зроблены там. Так што гэта ёсць сложная такая сістэма, і адназначна я адказаць на гэта пытанне не магу. Але што я павінен адразу сказаць, што калі ў нас ёсць магчымасці, калі людзі не ведаюць пра іх, гэта адно. А калі яны не жадаюць ведаць, і калі сёння ў інтэрнэце дзесьці там чытаюць, што вось там такое лечэнне, там і такое лечэнне, без таго, каб атрымаць гарантыі, што мы вас там вылечым, і ўсё астатні, пачынаецца збор грошай, збор іншых там нейкіх петыцый у падтрымку і так далей, і так далей. Это мне не зусім зразумела. Калі ёсць камісія пры Мінздраве, якая прымае рашэнне, што так, на самай справе мы не можам вылечыць гэтага хворага, гэтага пацыента, то ён атрымлівае накірунак афіцыйны за мяжу і атрымлівае там лячэнне. Гэта так ёсць. Як адбываюцца іншыя выпадкі, я яшчэ выскажу, тут трудна, мне цяжка сказаць. І адзінае, што я магу ж дакладна сказаць, што дзеля таго, як вы кажаце, там выкарыстоўваць грошы для лячэння сабе там і сваіх сваякоў, і хабар пры гэтым браць, а яшчэ можа і нават, ну, как бы так мовіць, выцягваць гэтыя грошы з кагось, ну, гэта ўвогуле, ну, справа та, якая, ну, яна не ёсць гонарам ні для таго, хто гэта робіць, ні для таго, дзеля чаго гэта робіць. Гэта я магу сказаць, упэўнена.
Ну, наколькі я разумею, анкалагічную галіну, вот гэтыя все судовыя працэсы не тычыліся, як бы не было ніякіх.
Ну, пакуль так, пакуль так, і мы спадзяемся, што яны не датычацца, таму што, ну, вы ведаеце, што у нас вельмі цяжкая спецыяльнасць, вельмі адказная, і мы вельмі удзячны лёсу, што ўсё, што адбываецца, гэта адбываецца не з намі.
Вот я хацела яшчэ такое пытанне от задаць, якое я не першы раз чула розныя абмеркаванні, што магчыма варта, магчыма дактары то ўжо робяць, зрабіць такую дыферэнцыяцыю анкалагічных хваробаў, бо ёсць хваробы, якія маюць добры прагноз пры своечасовым выяўленні, ёсць, якія ўвогуле не маюць смяротнага выніку анкалагічнай хваробы, і зрабіць іншую тэрміналогію, проста прыбраць, магчыма, слова анкалагічны з назвы хваробы, каб людзі больш спакойна рэагавалі, калі ім ставяць дыягназ. Вот вядзецца гэтая праца ў Беларусі так.
Ну, я на гэты конт маю асабістае меркаванне, і на мой погляд, гэта зрабіць нельга па двух прычынах. Па-першае, мы тады не будзем мець добрых вынікаў лячэння, і што мы, калі мы гэтых людзей выкарыстаем з гэтага агульнага спісу з ваякасных пухлін, і тых, каго мы паспяхова вылічылі, яны будуць вылічаны ад нейкіх іншых хваробаў. Гэта мы ўжо праходзілі. І тады іншыя людзі не будуць зноў ведаць, што гэтыя хваробы лечацца, што гэтая пухліна лечыцца. Трэба толькі дыферэнцыравана падыходзіць у тым сэнсе, што трэба людзям добра і ясна даводзіць інфармацыю, што гэтая пухліна, вось такія вынікі, вось такія рэзультаты і так далей, і так далей. Дарэчы, не мае значэння, якая гэта пухліна, з лепшым прагнозам ці з меншым прагнозам. Першае і самае ёсць тое, што ёсць, гэта аксіома. Это тое, што якая пухліна не была, калі яна дыагнастуецца на ранніх стадіях, на першай ці другой, гэта гарантуе поспех у любым выпадку. Можа, дзе больш, дзе менш, але ж ёсць. І па-другое, калі мы выкарыстаем тыя пухліны, якія вылечваюцца не так добра, як, скажам, іншыя, то таксама мы што, абвясцілі дыягназ пацыенту, і ён скажа, ага, я папаў у чорны спіс, так мовіць. І ўсё, у мяне перспектывы нема, надзеі нема, і ўсё. Таму я вельмі катэгарычна супраць гэта. Просто ў нас яшчэ не даспеў той час, коли люди покрыху-покрыху дыходзяць от этого страху перед раком, але ж все равно ён існуе. И это я нават лічу, что в нашем грамадстве произошел некий такие цікавые поворот. Коли слово рак выкреслили из так агульного такого потребления, а стали ну, так бы мовить, изменять его на онкологию. И у нас оказывается, что онкологи, дякуючи намаганням такой науки, как онкология, лечивают онкологию. Ну, такая, ну, безглуздица, что просто навык и казать нема про что. У нас люди не болеют онкологией. Никто ж не кажет, что человек хворее пульмонологией и кардиологией. А вот для онкологии чомусь это проходит. Ну, это уже особенные руками.
І апошняе пытанне такое філазофскае, гераіня кнігі «Жыццё пасля раку» і пацыентка Бараўляна Святлана Бергер. От яна сфармулявала 4 складнікі, якія неабходныя дзеля таго, каб вылечыцца ад раку. От я працытую іх: быць паглынутымі справай, сям'ёй, ідэяй. Гэта значыць, што вылечваюцца людзі, якія вельмі чымсьці занятыя, і справа гэта павінна прыносіць задавальненне. Другое – гэта мінімальныя думкі аб анкалагічных хваробах. Рак – гэта ўсяго толькі адно з захворванняў. Так, лячэнне цяжка, але ёсць і горшыя дыагназы. Так, цяпер я пахварэю, папраўлюся і вярнуся да звычайнага жыцця. І трэцяе – поспех са своечасовым лячэннем і добрымі лекарамі. Вельмі важна давяраць лекарам. І чацвёртае пункт – сутнасць негатыўных стрэсаў і абсалютна пазітыўная падтрымка близких. Хоть бы один близкий, здоровый, адекватный человек повинен быть побач. Ну и я на потом подсумовываю, что основой всего мая быть молитва, что в принципе основа всего и ее життя, Светлана Бергер. Вот как бы вы, як онколог, прокомментовали эти складники?
Вы видите, вот тут это видовочно образу, что это светопогляд человека, який прошел просто все складанности, прошел простую борьбу с хворобой, отримал неблагий выник, и он удячный лёсу за то, что все так отрымалось. Не глядя на все тяжкости, не глядя на все складанности, какие были связаны с лечением и так далее, и так далее, и она отрымала выник, и она не стратила оптимизм, и для себя забила вот такие, ну, я бы так сказал, житёвые принципы. И под кожным из них я бы мог бы поставить свой особистый подпись, потому что это есть не просто там здесь написанная книга, и прочитанная, а это есть то, что дано человеку выпробование мелесу, и так, як выник из этого вот такого складанного процесса. Тому я кажу, что тут я цалком згодны, и единое, что мог бы додать, это про веру. Ну, мы ведаем, что человек мое право ти верить, и у то, и у инше. Может, это то есть верить в Бога, то есть в инше. Але в любом выпадку, я кажу, у человека повинна быть вера. Вера у врачов, вера у поспех, вера еще во что-то. Але это повинна быть вера. Вера у таким у вынику, у всех выников, это у то, что все может отрываться добро, и будет светло в конце этого тоннеля. Тому тут я только завсюду подтримую таких людей, которые сами не кидают руки, а лишь еще и находят силы подтримывать того, кто побольше, кто такие же, как они. Ну, здесь только, я кажусь, снял бы капелюш перед ними.
Дякую, великий Павел. Гэта быў намеснік дырэктара ў справе арганізацыі супрацьракавай барацьбы Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру анкалогіі і медычнай радыялогіі імя Аляксандрава, кандыдат медычных навук Павел Маісеяў.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.